Nah, kenapa kita mengajak pemuda-pemuda dan remaja? Kadang-kadang pemuda dan remaja itu paling males diajak doa bersama-sama papa mama karena mereka merasa, "Sam, nanti aku doa sendiri, aku doa sendiri, aku nanti doa kok, Pak, aku doa kok, Ma." Gitu ya, mereka merasa canggung bersama dengan papa mama, ya, terutama remaja ya. Kalau pemuda sih mereka udah berbeda dengan usia remaja. Saya mengalami anak-anak saya, karena yang kecil ini belum memasuki remaja sudah. Anak saya yang sekarang udah besar itu ada satu masa ketika dia masih usia remaja itu diajak kemana-mana nggak mau, aku di rumah aja ah, ayo ikut ke pesta ah, nggak ikut ah, ayo ini ikut mama ke mall ah, nggak mau ah, pokoknya nggak mau gitu ya saudara. Tapi ketika sudah pemuda melewati masa-masa itu akan balik ke kita lagi, oke mah kangen lagi sama kita gitu ya saudara. Jadi ada tingkat kesulitan sendiri untuk mengajak usia-usia remaja ini masuk dalam ibadah keluarga. Tetapi ayat-ayat ini memberi kita dorongan ya. Dikatakan Yoel 2 ayat 28, pada hari-hari terakhir, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Mari kita ambil ini dalam iman kita, saudara, nubuatan daripada Nabi Yoel. Bahwa anak-anak muda ini akan mendapat penglihatan. Mereka akan bilang, aku ngelihat ini, Tuhan bicara sama aku gini, gitu kan. Dan 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah kamu dipandang rendah karena kamu muda, jadilah teladan. Artinya, anak-anak muda itu kan sering dibilang, ah, dasar anak muda, nggak bisa menguasai diri, ah, dasar anak muda masih emosian, ah, dasar anak muda berangasan, bla 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 bla. Tapi Tuhan mengajarkan berbeda, justru harus sering muncul kalimat seperti ini. Wah, anak muda itu keren banget ya, masih muda ya udah dipakai Tuhan ya. Eh, masih muda tapi karakternya kok bagus banget ya. Wih, masih muda aku mau belajar dari anak itu sangat cinta Tuhan, bla bla bla. Gitu ya saudara. Jadi justru anak muda itu jangan dijadikan kecaman. Tapi justru bagaimana caranya mencetak anak muda yang menjadi teladan, bukan menjadi kecaman. Anak muda itu dikatakan bagaikan anak panah di tangan pahlawan, ya kan? Mereka saatnya untuk diasah, diluruskan, direntangkan, dilesatkan. Kalau nanti mereka sudah pada nikah, kita sudah susah megang mereka. Tapi ada satu teman saya itu, kalau anak-anaknya yang dari luar kota datang, anak-anaknya yang sudah nikah datang liburan, satu yang dia lakukan langsung kumpulkan mereka untuk berdoa bersama. Biasanya kalau emak-emak itu kan kalau anak cucunya mantunya kumpul kan, ayo rekreasi kemana? Ini enggak. Ayo kita langsung match bak keluarga. Woi, keren ya saudara. Saya juga punya yang anak-anak kayak gitu. Nanti kalau anak-anak saya udah pada menikah, kalau mereka kumpul, saya langsung ajak match bak keluarga, ya kan? Nah, mumpung mereka belum menikah, ngumpulin mereka masih gampang. Inilah saatnya mereka seperti anak panah yang diluruskan, ya. Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, Mazmur 119 ayat 9. Ya. Dan dikatakan di Amsal 7, pasal 7 dan Amsal pasal 5, anak muda yang enggak berakal budi atau kekurangan hikmat itu sangat mudah jatuh dalam dosa perzinahan dan percabulan. Jadi kalau anak-anak muda nggak pernah diajak berdoa bersama, nggak pernah diajak petstone, nggak pernah diajak mesbah keluarga, jangan heran kalau mereka jatuh dalam percabulan, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam pornografi. Ya kan, saudara? Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Artinya, di saat mesbah keluarga itulah kita sampaikan firman, di saat mesbah keluarga itulah kita sampaikan nilai-nilai firman Tuhan, supaya kebodohan itu menjauh dari hidupnya. Ya kan? Terus Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Didik anak-anak muda punya kerendahan hati supaya mereka jangan jadi orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang iri, orang-orang yang enggak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Karena didikan itu ternyata adalah investasi dalam hidup mereka. Kalau mereka punya karakter yang baik, itu masa depan mereka pasti terjamin. Kita enggak menjadi orang yang memanjakan anak-anak kita dengan harta yang bergelimangan tanpa karakter yang baik. Kalau itu terjadi, jangan menunggu sampai generasi kedua di bawah kita. Sampai di generasi anak-anak kita pun harta itu akan mudah habis. Tapi yang penting adalah karakter. Untuk mereka siap bagaimana mengelola warisan kita. Dan warisan yang paling bagus adalah warisan iman. Warisan teladan, warisan karakter yang kita teladankan buat anak-anak kita itu jauh lebih lebih invest dibandingkan dengan harta, rumah, tanah, bisnis, dan lain-lain. Saya tidak melarang, karena itu justru harus kita pikirkan juga secara finansial, karena ada ayat juga yang mengatakan orang benar akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Artinya, warisan tidak cuma harta benda, tapi juga warisan iman itu yang paling penting loh, saudara. Berapa lama kita mau menemani mereka? Kita tidak hidup 1000 tahun lagi, saudara. Kita ada batas umurnya. Tetapi nilai-nilai yang kita tanamkan dalam hidup mereka itu akan lebih langgeng, bahkan setelah kita mati nanti. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Itu Amsal 19 ayat 20. Kepengen pemuda kita jenius? Kalau mereka jenius, mereka takut akan Tuhan, mereka hidupnya disiapkan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, maka gereja dan bangsa kita akan diberkati.